Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, u zpráv nám to začíná a u zpráv nám také tento, nebo skoro každý týden, končí. Já vás zdravím a vítám, máme tedy 22. ledna roku 2023, dámy a pánové, tedy neděle, jak jistě tušíte, no, nebo víte, a my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, co na ty zprávy, komentované to zpravodajství, aby jsme věděli, na co se máme kouknou, nebo co nám uteklo možná, aby jsme se zase v tom trošku vyznali a zorientovali. Jenom tady vzpomenu, že 22. leden je samou logicky tedy 22. dnem daného roku, tedy konkrétně teď tohodle, podle gregoriánského kalendáře, a do konce roku nám zbývá 343 dní v přestupném roce o den více a svátek mají slavomírové, takže jim přejeme vše. Nej. Jenom spomenu, tři události jsou tu na české území. V roce 1933 přívrženci Národní obce fašistické se pokusili o fašistický puč, když v čase 0:30 ráno přepadli židenické svatopulkovy kasárny. To je taky zajímavé, aby se na to někdo kouknul. Že ano, v roce 1947 zasedání ústředního výboru KSČ v Praze, kde vystoupil Klement Gottwald s úkolem získat většinu národa pro politiku, tedy KSČ. A také tady mám ještě doplněno, že v roce 2019 poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila novelu insolvenčního zákona s cílem řešit problém předlužení postihující kolem 900 tisíc občanů. No, jenom vzpomenu, že zkrátka ty dluhy jsou základem toho korporátního fašismu, který tady máme. Je to nejjednodušší způsob, jak ovládat lidi. Vy jste tedy přednášky nejenom profesora inženýra Petra Staníka CSC. Dobře, doporučím. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. My se tedy koukneme a zdravím tedy Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak též a mrkneme se už na to. Jednička, první část mi nepřišla, ale počítám, že to bude stále to samé. Ukrajina, Ruská federace a tak se propleteme světem, až se dopleteme třeba i k nám. A tematické okénko netuším, jaké dneska bude a hlavně už u něj nebudu. A pan Tichý to doklepne sám a já už budu na cestě do práce v 21 hodin, takže to se s vámi rozloučím předem. Tak, pane inženýre, počítám, že Ukrajina je první jednička.
Je první, je s podivem, dokonce na Ukrajinu mám dvě zásilky, protože je toho moc, máme toho moc, jak říká klasik, a tam, takže se divím, že ta první zásilka nedošla. Nicméně máme jednu změnu a to spočívá v tom, že dneska těch zpráv je skutečně tolik, že jestli budeme mít vůbec šanci je dodělat, tak určitě už nebude prostor na tematické okénko, takže i když tam něco mám v rezervě, tak dneska s ním nepočítejme, protože to nestihneme. Pojďme tedy rovnou na ty události na Ukrajině. První taková záležitost, ta se týká dnes již bývalého poradce Zelenského Arestoviče, který nejprve přiznal, že Činžák v Dněpropetrovsku zničila ukrajinská protizdušná obrana, respektive ta se střelila ruskou raketu, odchýlila ji a spadlo to prostě na ten činžovní dům. Výsledek byl takový, že samozřejmě hned tedy byl osočen a tak dál, jak si prostě z toho, co to povídá, že to tam určitě jako Rusové rozbili. To, že tam jsou, že existuje video, kde to je jasně vidět, tak to jako nikdo nebral, prostě rozbila to ruská raketa, takže výsledek je ten, že se pod velkým tlakem omluvil a poté rezignoval na funkci. Takže lze si o tom myslet cokoliv, ta pravdomluvnost najednou je taková trošku jako zvláštní. Vypadá to, že zahájil taktický ústup. Když vidí, jako co se děje na Ukrajině, takže zahájil taktický ústup s funkcí a tak vůbec. Ale uvidíme, jak to bude dál. Další zprávu, kterou máme, tak ta se týká bitvy u Soledaru a Bachmutu. Tam došlo k velmi zajímavé věci. O Bachmut se ještě bojuje, Soledar byl dobit a tam vlastně došlo k velmi zajímavé záležitosti, a sice vlastně k leteckému výsadku parašutistů tedy, kteří vlastně pomocí vrtulníků přelétli na velmi nízko tedy jaksi to frontové pásmo a vlastně vysadili do zad tedy těch ukrajinských jednotek, které teda tam byly velmi dobře opevněné, do takové té určité podkovy nebo podobně, tak tam byly velmi dobře opevněny proti těm ruským jednotkám, tady s tím to jako nepočítali, takže to byl jako velmi, velmi zajímavý tah. Pak se to vyvíjelo dál tak, že vlastně v tom Soledaru, kde jsou tedy už podle názvu, jsou tam solné doly, některé ty solné doly už jsou tedy vytěžené, nebo skoro vytěžené, jsou tam obrovské podzemní prostory, kde mohou jezdit ty auta a dokonce tanky a podobně, tak je tam prostor, kde se hrála fotbalová utkání, nebo tam byly koncerty a podobně. Já jsem něco podobného zažil, ale to jsem viděl, takovéto doly jsem viděl v Kolumbii, jinak jsou také snad v Polsku ve Veličce. Takže velmi zajímavé a tam byly právě, to bylo zajímavé tím, že to bylo už od druhé světové války uspůsobeno vlastně jako vojenská základna. Dokonce tam byla i značná výzbroj, bylo tam poschováváno i teda dost jaksi ukrajinských vojáků. Takže to byl poměrně dosti náročný úkol to dobít, protože tam jsou chodby asi tak různě se říká 100 až 200 kilometrů dlouhé. Patrně je to napojené až do Bachmutu. No, výsledek je ten, že Soledar byl dobyt, zůstala tam nejdříve nedobytá jeden ten solný důl, číslo 7, ten už je dobyt teda také. A jinak ten Soledar sám je vlastně spojen, je to spojen několika osad, dohromady to má asi 15 000 obyvatel, nebo mělo, a vlastně takhle vlastně se z toho menší město, leč tedy velmi dobře opevněné. A patří to právě do té linie s tím Bachmutem a s některými dalšími, Seversk a tak dále. Takže situace Bachmutu, po tom, co byl dobyt teda ten Soledar, který vlastně připomíná, to ještě důležité, tak trochu Mariupol, také to podzemí a také tedy to opevnění a tak dál, tom podzemí, tak ten byl, jak jsem říkal, dobyt u toho Bachmutu, tam to, ta bitva vstupuje do třetí fáze, tam se bojuje, ještě stále se trvá ve městě a tam je velmi zajímavá situace, protože buď ho dobydou Rusové a pak budou pochodovat dál na Slaviansk a na Liman a tím asi tu bitvu na Donbasu ukončí, anebo naopak Ukrajinci, pokud by přišli do protiútoku, to už udělali i také dříve, a teď prolomili ty ruské linie, tak by dobili Severodoněck zpátky a pak je otázka teda, kde by se zastavili potom. Takže je to teďka takové buď a nebo. A zatím tedy samozřejmě to vypadá tak, že ta ruská strana má převahu, takže tam je ještě další věc, která je s ním prostě potřeba počítat, protože z jihu, z východu i prakticky ze severu dochází k postupnému obklíčování Bachmutu. Pokud bude Bachmut odříznut ze západu od přístupových cest a možnosti zásobování, tak to bude zřejmě jaksi zásadní problém, který ukončí to obléhání. Jinak je potřeba říci, že ten Soledar a Bachmut jsou dva pilíře centrální ukrajinské obrany v Donbasu. Takže tam ten Soledar, ty Ukrajinci se snaží udržet, dokud zem nezamrzne a z Kyjeva nedorazí nové motorizované síly, tak ten potom padl díky tady tomu výsadku a tak dále, tak padl potom během několika hodin. Tam je důležité říci asi to, že tady hodně velký podíl na to mají ty, ty Wagnerovští dobrovolníci, žoldnéři, jak to budeme nazývat, prostě ta skupina Wagner. A ty tam jaksi měli jako tady v těchto bojích velký podíl. Navíc teďka tou taktikou toho generála Gerasimova, že teďka tam převzal velení tady nad celým tím uskupením, tak vlastně oni jsou neustále teda nastavováni do čela. Oni a potom ty milice z těch obou dvou republik, to je Doněcké a to je Luganské. Takže tolik teda asi k tomu, tady k této záležitosti, těch zpráv je tam opravdu hodně. Pravda je ta, že Rusko, nyní ta situace je taková, že Rusko spěchá se stovkami tanků na východní Ukrajinu, protože zase naopak se počítá s příjezdem těch tanků Leopard, těch těžkých tanků Leopard, k tomu se pak, jestli přijedou, nepřijedou, kdo je dá, tak dá, k tomu se chvilku dostaneme. Jinak Kyjev také žádá F-16, stíhačky, tam také uvidíme, jak se ta věc bude vyvíjet. Jinak Moskva tedy posílá stovky tanků T-90M, tedy, jo, takže s cílem tedy, aby vlastně dorazili dřív než ty britské a francouzské tanky do země jako součást té nové pomoci Kyjevu. A tady vlastně vznikla i teda vlastně určitá debata dvojího druhu, nebo ke dvou takovým ze dvou hledisek. Jednak pokud se ty německé tanky objeví na Ukrajině, po té, co se teda Varšava rozhodla jako první dodat Kyjevu dodávku německých tanků Leopard, které jsou ve výzbroji polské armády, tak to v podstatě bude bráno tedy samozřejmě jako útok tedy na to. A ten druhý moment je, jak může ruská armáda zasáhnout ten Leopard na bitevním poli. A oni to znají ještě ze Sýrie, tak říkají třemi způsoby. Jednak posílením stávajícího vojenského potenciálu nejmodernějších tanků T-090M, to jsou nejmodernější poté T-14 Armata. Dále druhá možnost je posílení misí útočních vrtulníků KA-52, a třetí varianta je vlastně přenosnými A raketami, jsou nějaké A rakety, jmenu T. Takže v každém případě je teď otázka taková, dodávka tanku Leopard bude nebo nebude, my se k tomu dostaneme, protože jednak ty tanky Leopard, oni mají svá specifika, jednak tedy bez souhlasu výrobce německé strany nemohou být použity někde jinde. A druhá věc je taková, že do těch tanků je teď dáváno, nebo je tam namontováno nové zaměřovací zařízení, které umožňuje velmi dobrou přesnou střelbu i za jízdy, a to je americké. To znamená, že tam měl vlastně souhlas obou zemí, že teda to vlastně do země, jako je Ukrajina, vůbec jak si může tedy přijet. Že tam může být teda vůbec vysláno. Jinak Spojené státy tady v rámci nového balíčku pomoci tak plánují vyslat 50 Bradley Toma, to jsou ty obrněné vozy, dále samohybné houfnice. Dále samozřejmě jsou další země, které dávají, my se k tomu potom dostaneme, protože i třeba Finsko, Dánsko jsou připraveni dodat ty Leopardy do Kyjeva, také mají. Jsou tam potom Francouzi, kteří tam chtějí dodávat nějaké lehčí tanky, které stahují z Afriky. kdo to používají teda hlavně proti domorodcům, takže to nebude zrovna žádný těžký tank. A jsou vesměs kolové, což to má šanci asi jenom teda na té zmrzlé půdě, protože jak to tam rozmrzne, tak se tam utopí v tom blátě. Takže uvidíme, jak to celé bude dále se vyvíjet. Dostaneme se dál, budu vás za chvilku informovat i o tom, jak to dopadlo v tom Rammsteinu, jestli se dohodli, nedohodli, pokud to víte o tom zaslání těch tanků. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zaslepili systém včasného varování NATO, takže se mu nepodařilo teďka, poté co byl zaslepen ten systém varování NATO, detekovat ruské rakety, takže teď v podstatě docházelo k tomu, jednak tedy tam odplula námořní úderná skupina ruská, která zahrnovala fregaty, tři ponorky, oboživelnou útočnou loď Piotr Morgunov, ta odplula 11. ledna ze základny v Novorossijsku, tam mimochodem ty ponorky třídy kilo, tak byly použity k odpalování řízených střel kalibr na té Ukrajině. A potom vlastně tomto kroku tak došlo k intenzivnímu rušení GPS západní části Černého moře. Na to se okamžitě rozhodlo nasazení tří letounů E3 EVX na leteckou základnu Otopeni v Rumunsku. To je u Bukurešti, to je normálně i civilní letiště, je tam vůbec Otopeni. A jenže to už samo o sobě ukazovalo, že to na tom ukrajinském obranném systému včasného varování, zatím přes ty družice, které měly, tak na základě teda informací poskytovaných teda těch družic, které na to, takže se začalo něco kazit, že tam jako něco nefunguje. A Rusko provedlo několik útoků na Kyjev, město Záporoží a námořní základnu Očakovo v oblasti Mykolajeva a ten systém naťácký systém časného varování nefungoval prostě. Byl tedy zaslepen. Takže vlastně Ukrajinci v podstatě nevěděli, co a odkud je zasáhlo a teprve 6 hodin po útoku se dověděli, že vlastně ruské rakety přiletěly na Ukrajinu přes Bělorusko. Takže dokonce se spekuluje o tom, že Rusko možná zřídilo určité zóny pokrytí pro letecké a satelitní detekční systémy. Takže vtip je v tom, že jak víte, tak Rusové mají účinné rušící systémy, jako je Žítěl nebo Krasucha 4 a podobně. Takže díky tomu jednak teda ten Žítěl monitoruje proces vysílání a příjmu mezi navigačními satelitními sítěmi a prostředky vzdušného průzkumu. A také ještě potom přerušuje příjem a vysílání, doručování informací z těch leteckých průzkumných platform. A ta Krasucha, tak tam je úkolem rušit radary pilotovaných výzkumných průzkumných letounů. No a vtip je v tom, že za této situace musí tedy ty Ukrajinci zapnout tedy protiletadlové radary, prostě průběžně nechat je v provozu, tím se už nedají zaměřit z té ruské strany a dají se následně raketami zničit. Tak jenom, abychom věděli, co tam tedy v této souvislosti probíhá. Další zpráva nám říká o tom, že jednak tedy ty bojovníci té skupiny Wagner, tedy nejdříve teda obklíčili teda to donbaské město Soledar, teď teda čistí tu rozsáhlu cítek tunelů a podobně, už ale hlásil ten Jevgenij Prigožin, což je šéf té soukromé vojenské společnosti Wagner, jinak se jim také říká muzikanti, kdybyste to někdy slyšeli, a jinak je to bývalý kuchař Putina, což je jako velmi zajímavé. A má to dneska postavené jako obchodní organizaci a je velmi silná. Tam to končilo tak, že vlastně ukrajinské jednotky, které se tam odmítly vzdát, takže byly zničeny a ten Prigožin odhadoval, že asi 500 ukrajinských vojáků zemřelo v závěrečných fázích boje poté, co se Wagnerovci obklíčili. A říká, že toto číslo zemřelých ještě navíc těm, kteří zahynuli dříve, takže tam ten terén, že byl pokryt prostě mrtvolami těch Ukrajinců. Že teda celé město je posledu teda těmi těly. Takže tolik asi tady k této záležitosti. Oni potom samozřejmě ty Wagnerovci postupovali dále. A tady dalším takovým směrem je Seversk podle všeho. Takže protože v podstatě, když vlastně Rusové prolomili tu první linii a obsadili Popasnuju a prolomili první linii té ukrajinské obrany, tak vlastně tedy ten Soledar byl vlastně proměněn v hlavní část té druhé obranné linie a tam byl ten úsek Dzeržinsk-Bachmut, Artyomovsk podle ruského, Soledar-Seversk. Takže o Dzeržinsku zatím se příliš nemluví, Bachmut tam se boje uvnitř města a je obklíčováno, Soledar byl dobyt a kompletně vyčištěn a teďka vlastně se ta pozornost těch Wagnerovců soustředuje na Seversk. Jinak možná je dobře vědět pro posluchače, že na té zemědělské půdě Donbasu, kde to je v podstatě, nechci říct úplně celé jako mlad, ale tam jsou vlastně, je to tam hodně přehledné, tak pole jsou oddělena pásy stromů, aby se zabránilo erozi půdy, aby to tam prostě ty větry, aby to tam nerozfoukaly. A tyhle ty pásy vlastně byly, těch stromů byly opevněny a použity jako opěrné body. Nicméně samozřejmě je otázkou, do jaké míry je to jaksi úplně jaksi nejvhodnější. A druhá věc, ono je to poměrně, ty pásy jsou relativně úzké, to znamená, že ten pás, jako oni to udělali, vlastně se přiletěli těmi vrtulníky a vysadili ty vojáky v tom týlu jejich, takže takováto obrana, chci říct, že nemá žádnou velkou hloubku. Jo, takže takhle. Takže to je tato zpráva, až půjdeme dále. Tak, většina ukrajinských vojáků byla tedy v průběhu teda toho začišťování toho Soledaru zlikvidována, protože většinou se ani chtěli vzdát. Teďka hrozí obklíčení těch ukrajinských jednotek Seversku, to roste. Zelenský zatím to stáhnutí vojsk nepřipouští. On to nechtěl hlavně z politických důvodů teď před tím jednáním v tom Rammsteinu, které ale stejně, jak se neskončilo podle jeho představ, tak jako nechtěl, aby se opustil jako další prostě linii. Důležité, co je, tak, že mezi těmi zajatými ukrajinskými vojáky nejsou žádní důstojníci, ty údajně utekly dávno předtím, ještě než město obklíčili ruské síly a snažili se tedy jaksi z dálky teda ten boj řídit. Nicméně poté ti vojáci ukrajinští, kteří jako utekli, tak pak byli cílem nebo objektem teda bití právě ze strany těch důstojníků ukrajinských, že utekli. Takže to je takový velmi, velmi zvláštní přístup je to. Další zpráva hovoří o tom, že šéf skupiny Wagner oznámil, že že byl nalezen mrtvý na území Doněcka voják francouzské cizinecké legie, jak vidíte, tak je tam asi letkdo. Takže byla zveřejněna jeho fotografie na aplikaci pro zasílání zpráv Telegram s jeho identifikačními údaji, takže tam žádná pochybnost není. Navíc říká, že kolegové z francouzské cizinecké legie, že požádali, aby našli Evgenie Kulika, což teda byl zřejmě teda ten dotyčný francouzský voják, asi to byl původně z východu, nicméně už tedy s francouzským občanstvím, nebo nemusel mít, oni nevím, jestli mají tedy ty vojáci té francouzské cizinecké legie, jestli musí mít občanství francouzské, to asi ne. Takže nicméně agentura Reuters, která také jako o tom píše, tak zatím s tím, že nemohla zatím to Prigožinovo tvrzení okamžitě ověřit, ale nepochybně tak učiní. Takže to je tato zpráva. Další zpráva pořád z Ukrajiny. Ukrajinští volitelé žádají Zelenského, aby po porážce Soledaru nařídil ústup ze Severska. Tento právě jako zatím jako nechtěl udělat. Jinak ty ruské síly neustále shromažďují mrtvé vojenské, mrtvé ukrajinské vojáky v tom Soledaru. Mám pocit, že u nás že je to vydáváno za ruské vojáky, jak tam byli pokoseni ruští vojáci. Takže je tam prostě provedena záměna asi. Jinak teda ty Wagnerovci sbírají to těla ze silnice a prostě z té ulice ukládají do skladiště, kde si vyzvedne ukrajinská strana. Takže je to asi nemilé, ale čeká, že podobné sklady jsou po celém městě, protože tam jsou tisíce mrtvých. A někteří zmrzli zimou, třeba v místě, kde teda zemřeli, tak jakože jsou úplně tuhý. Někteří tam třeba i mohli mrznout, jako co, když byl ještě třeba raněný, bojoval se a podobně. Takže takto. A tam to jde, tam vím, že v jednom z těch míst je asi na to narazíme 25 tisíc a tuším, že v tom Soledaru a v Bachmutu je to už 30 tisíc jako Ukrajinců, takže to jsou opravdu jako velká čísla. To jsou velká čísla a potvrzují to i některé služby, jako je německá výzvědná služba BND, která o tom informovala parlament, nebo americké třeba Washington Post a tak dál. Ale k tomu se ještě všemu jako dostaneme. Takže ty ukrajinské síly se chystají stáhnout především ze Seversku, protože po tom pádu Soledaru jsou vystaveny obklíčení a jejich obranné linie vlastně nemohou odolat velkému ruskému útoku. Zbývá ale, aby konečně rozkaz vydal Kyjev, ten se zatím k tomu tedy nemá. Jak jsem říkal, tak byl vyčištěn i ten poslední solný důl číslo 7, který byl obsazen ještě jako poslední těmi ukrajinskými silami. Takže jinak teda mezi ty Ukrajinci bylo nalezeno mnoho západních žoldnéřů. Takže jinak ty Ukrajinci teď v nějaké snaze zvrátit vývoj války, tak plánují vytvořit druhou frontu útokem na Rusko pevně Svatovo přes Kremlinský les. Ale jak je uváděno, tak se to může zase změnit masakr. Takže uvidíme, jak to bude. My k tomu, k té přípravě té protiofenzivy a k tomu posílení ukrajinské strany si ještě něco řekneme. Jinak další článek hovoří o tom, že speciální vojenská operace na Ukrajině, že přejde do země do války z NATO. Ono už to v podstatě, ono už to takhle vlastně už to začíná, protože USA na to vlastně vedou na území dneska už vlastně bývalé Ukrajiny zástupnou válku proti Rusku a ta jako nevyhnutelně skončí přímým vojenským střetem a Rusové s tím asi už musí počítat, protože tady už jako moc jiných možností není. A to jako, takže otázka je samozřejmě jako jak dál, jaké jsou představy, protože sankce proti Ruské federaci, tak ty asi být plánem na to nemohou. Zaprvé to nevyřeší a za druhý na to je vojenská organizace. Takže tady vlastně jenom tou ztrátou moci toho západního světa, ekonomickou mám na mysli, tak se ničemu tady z tohoto pohledu nedosáhne. Správně se k tomu vyjádřil chorvatský prezident Zoran Milanovič, který řekl, že sankce jsou hloupé, že sankce nezlomily ani Slobodana Miloševiče a že se k ním ale uchylují od války k válce a že porážka ozbrojených sil Ukrajiny při Soledaru nebo v Soledaru, že je porážkou NATO. A dále hovoří o tom, že ozbrojené síly Ruské federace a strategie Moskvy na vyčerpání kyjevského režimu vyvíjejí silný tlak na ekonomiku Západu. A proto tedy, jak si to další nasazení tedy v té zástupné válce, tak že vlastně z hlediska toho Západu že stoupá. To znamená, budou přivezeny těžké tanky, další výzbroj a tak dále, takže pořád jako, že to prostě stoupá. V Rusku, že dál se říká tedy v dotyčném článku, takže to dobře chápou a tvrdí, že to byl důvod jaksi jmenování náčelníka generálštábu Valerie Gerasimova za velitele speciální vojenské operace, s tím, že on má větší vliv, cíle, zdroje, než třeba generál Surovikin. Tam se hovoří o tom, že protože on vlastně zastřešuje svou armádu, zatímco ten Surovikin a ještě někteří další, tak vlastně jsou jeho zástupci vždycky prodaný typ vojsk, kterému normálně velí. Takže uvidíme, jako jak to bude dál. Na té druhé straně ani Spojené státy, ani jejich spojenci nepotřebují dlouhou válku na Ukrajině, protože dochází k vyčerpávání zdrojů, vlivu, moráky a nárůstu protestních nálad mezi obyvatelstvem. Takže tady proto je vlastně přímá vojenská srážka mezi ozbrojenými silami Ruské federace a NATO nevyhnutelná. A jde tady o tři momenty, jak se uvádí v článku. První, je lepší, když se to stane na území bývalé Ukrajiny. To je, tady například jde o údaje proti Polákům, kteří se odváží vstoupit na Voliň, anebo proti americkým německým posádkám obsluhujícím přesně naváděné raketové zbraně, dodané ozbrojeným silám Ukrajiny, protože ty Ukrajinci je neobsluhují, to ani neumí, takže tam jsou prostě posádky, obslužné posádky teda z jiných zemí, ze zemí NATO. U těch tanků, pokud by tam byly tanky Leopard, tak se k tomu dostaneme, tak je to podobné. Letadla to samé. A všechno, co je potřeba, tak je nějaký zdrcující úder na tu armádu NATO a proto teďka je tam v podstatě Gerasimov. Toto je názor tedy samozřejmě autora článku. Někteří jiní autoři, například Valery Pjakin, je výrazně odlišného názoru. Druhý moment, říká autor článku, je potřebné odradit Spojené státy od preventivního jaderného útoku. Za tímto účelem bylo oznámeno, že je připravena první jaderná torpédová munice Poseidon pro tu jadernou ponorku Belgorod, pokud se nemýlím, tak už vyplula. A takže na to si dobře uvědomuje, že neexistuje způsob, jak zastavit ten podvodní dron, který se přiblíží k cíli v kilometrové hloubce rychlosti 200 km s jadernou hlavicí se sílou až 100 megatun. Když to vybouchne někde to moři před tím pobřežím, tak to zvedne tsunami do výše 500 metrů. Takže například při pobřeží Británie, tak to Británie to spláchne. Navíc ta vlna je ještě nositelem záření jaderného. Takže kdyby se taková vlna převalila přes britské ostrovy, tak to, co z ní zůstane, tak to bude jaderná vlastně pustina. Dále je to fregata admirál Gorškov s tím muničním nákladem hypersonických raket Zircon s jadernými náložemi. Ta už také se vydala a už pluje na dlouhou cestu. A tam je řeč o tom, že by někde se mohla zakotvit někde 100 mil od pobřeží poblíž řeky Potomak nebo proti řece Potomak. Jak napsal na telegramovém kanálu Dmitrij Medvěděv, podpředseda Bezpečnostní rady Ruské federace, proč Potomak? Protože zhruba tam na této úrovni je Washington DC. A ta třetí část té jaderné triády, to jsou ty nosiče raket TU-160, TU-95MS a TU-22M3, co jsou teda ty strategické bombardéry. Takže proti nim na to také vlastně nemá zbraně. Takže tam dalším tím důležitým momentem je, že Rusko se musí podle autora článku připravit na horkou válku s NATO a to znamená nepodléhat obavám a podporovat vojensko-politické vedení Ruské federace. Tady vidíte, že ta situace je opravdu jako velmi napjatá, že to je horší, než to bylo v době kubánské krize. Tam někteří autoři, nevím, jestli to je zrovna teď Paul Craig Roberts, a nebo některý teďka z těch novějších odborníků, podpukovník McGregor, nebo který, tak jako říkají, že ta situace dneska v tom světě je horší, protože tehda na obou stranách byli lidé, kteří byli schopni jednat, a že dneska už tomu tak není. Takže dneska, že ta situace je horší. Takže jako perspektiva na letošní rok, to hned z kraje roku radostná moc není. Doufejme, že se to bez té války obejde. Další zpráva tu přináší francouzský Réseau International. Ten také hovoří o tom, že varovné průzkumné systémy NATO byly při ruských úderech třeba vyřazeny z provozu. Takže o tom jsme hovořili, teď to jenom zmiňuji, že jaksi to bylo potvrzeno z více míst. Další, který tam máme, tak
další,
který
telefon.
Tam máme, no, tak jako telefon, asi mě zrovna volá někdo, kdo jako nemusí, no. No, Rusové způsobili trhliny v ukrajinské obraně v Záporoží, to znamená jich jako nedávný postup, co znamená, no tak ten Západ byl zaskočen, protože ukazuje se, že vlastně iniciativu, že vlastně poprvé na té frontě přibírá vlastně od léta, že ji přibírají Rusové. Zatímco to Záporoží je teda jižněji směrem jako Chersonu, než jsou teda teďka ta místa, kde probíhají ty hlavní boje, to znamená, než je ten Bachmut, než je ten Seversk, než je ten Soledar, toto je jižněji pro představu tedy občanů. Takže ty tam způsobují dost velké trhliny a vlastně oni teďka dosáhli taktických úspěchů na, uvádí se, do jisté míry zapomenuté záporožské frontě mezi Gujajpolem a Kachovkou. Víte, že Gujajpole bylo někdy debatováno někdy před půl rokem, ale pak jako to utichlo, protože jednak teda ty Ukrajinci postoupili, takže ty Rusy vytlačili, teď zase se to vrací ta fronta zpátky. A Rusové věří, že vlastně teďka těmito kroky, takže se otevírá možnost osvobození Záporoží. A jednotky toho východního vojenského okruhu, tedy teďka vlastně dobyly teda vesnici Lobkovoje, a to je severně od města Tokmak, a loni v březnu ho dobyla ruská armáda, takže jak říkám, teď se tam zase vlastně jako vrací. Takže má to jeden strategický význam, protože je to na silnici mezi vesnicí Kamenskoje a městem Orechov. A tu ovládají ozbrojené síly Ukrajiny. Nicméně teď jim to značně zkomplikovalo přesun personálu, munice, zbraní, vojenského materiálu, protože samozřejmě, jestliže ta silnice je pod kontrolou, byť třeba jenom z hlediska dostřelu a tak dál, tak potom se to dá blokovat ty dodávky a je to potom komplikace. Ta informace je taková, že ruské dělostvo, že je aktivní, že se jim podařilo dostat pod plnou palbu 4 osady na okraji Orechova. Intenzita bombardování v přátelských pozicích je rekordní. Za posledních 24 hodin, že ministerstvo obrany Ukrajiny potvrdilo více než 200 našich úderů a tak dále, a tak dále. Takže oni do nich, prostě tam ta převaha v té dělostřelecké raketové palbě je jako obrovská, což potvrzují někteří ty žoldnéři, kteří byli třeba v Syrii a jinde, že prostě takovou kanonádu jakože nezažili. Takže tak to. Takže teďka lze hovořit především o intenzivním boji v sektoru fronty přibližně od toho Gujajpolu po to východní pobřeží Kachovky. Jenom abychom, jinak teda ta dělostřelecká palba byla vypálena na nepřátelské pozice ve 12 osadách v tom regionu ve stejnou dobu, to znamená Olgovskoje, Malinovka, Gujajpole, Zalezničnoje, Gujalpolskoje, Charivnoje, Bělogorie, Malajsko, Tokmačka, Nekmačka, Orankajek, Malivé, Šerbaky a Kamenskoje. Takže vidíte, ještě jsem to docela byl schopný přečíst ty různé názvy, pro nás jako poměrně cizokrajiné. No, takže to je tato záležitost. Další zprávou je, že ozbrojené síly Ukrajiny začaly mít velké problémy s vojenskou technikou. Britský The Guardian vypočítal počet tanků, které Ukrajina potřebuje údajně na ofenzivu. Tady dochází k tomu, že ty západní spojenci sice pokračují ve zvyšování dodávek těch obrněných vozidel na Ukrajinu. Včera například byla potvrzena první série těžkých tanků Challenger 2 z Velké Británie. Tady je sice hovořeno o tom, že tento proces představuje skutečnou hrozbu pro ruské síly. Na druhé straně ty Challengery, byť jsou zmodernizované, tak tam je problém v tom, že to jsou někdy z přelomu 50. 60. let, ale jsou řekně modernizované, takže a jsou to těžké tanky. Vtip je v tom, že teda páteř té ukrajinské armády byla založena na vlastně bohatém dědictví, tedy po Sovětském svazu, protože po rozpadu Sovětského svazu tak vlastně bylo posláno na Ukrajinu tisíce kusů techniky. A ty části techniky, které ukrajinský vojensko-průmyslový komplex vyrábí nezávisle, tak v plné míře neodpovídají potřebám ozbrojených sil Ukrajiny. Takže a ty rozsáhlé bojové akce tuto situaci jenom a jenom zhoršovaly. Takže ten Západ chápe, že dodávky vojenské techniky Kyjevu musí pokračovat a že se neustále musí zvětšovat a rozšiřovat, že bez nich už by uzbrojené síly Ukrajiny dávno utrpěly vážnou porážku od ruské armády. Nicméně, ačkoliv teda ta vojna do posledního Ukrajince už, jaký Západ vyhlásil, tak je v plném proudu a v zájmu dosažení teda těch cílů nebudou tedy západní země pokračovat a nabídnou tedy dále tomu Kyjevu novější techniku a zbraňové systémy, protože v tom původním trendu už to nejde. My se pak dostaneme i k tomu, kde až schánějí dneska tu původní ruskou techniku. Nebo i modernější ruskou techniku. Jako jsou země jako Řecko, Kypr, ale překvapím vás, že už i v Latinské Americe. Takže jako chápou, že takhle to dále nepůjde, takže jim začíná dodávat svoji starší techniku a podobně, kterou mění. Takže, ale některé věci jsou tam jako velmi dobré, jako je třeba americké samohybné dělo Paladin anebo britské AS-90. Takže to jako to jsou samohybné houfnice s použením automatizováním těch palebných systémů a satelitní údaje a tak dále. Takže nelze říct, že by tam dostali jenom nějaké staré zbraně. Tam je to prostě potřeba chápat tak, že ty dodávky obrněných vozidel a těch lehkých kolových tanků tak ve všeobecnosti a v podmínkách těch rozsáhlých bojů jsou fakticky jenom spotřebním materiálem. No, takže to samé dodávka bojových vozidel pěchoty Bradley, také to není nová technika, ale jako má jako své parametry. Takže všechny tyto dodávky ze západu mohou být a asi by měly být zničeny pomocí protitankových zbraní, dělostřelectva a za pomoci teda těch satelitních zpravodajských údajů. Otázka ovšem je, kde jsou ničeny, že by měly být, jak se domnívají někteří autoři na té ruské straně, že by měly být ničeny už cestou na těch nádražích nebo překladištích nebo na dráze a nikoliv až na té frontě. Ale prosím, tak jako, to je jako otázka, to je otázka možností a možná i názoru, nevím. No, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že vedení ukrajinského ministerstva vnitra, že zahynulo, když vrtulník, který převážel, tak se zřítil do mateřské školy v Kyjevě. Zemřel ministr vnitra, jeho náměstek a tajemník ministerstva vnitra, ale celkem tam bylo 16 osob. Takže ten ministr vnitra, to byl Denis Monasterský, jeho zástupce Evgenij Enin a tajemník ministerstva Lubkovič. Takže tam celkem zemřelo 16 lidí, včetně dvou dětí a, jak jsem říkal, celé vedení ukrajinského ministerstva vnitra. Havárii vrtulníků údajně způsobil požár a teď nevím, jestli teda ten požár, tak jak je to psáno, vyvolala ta havárie, nebo jestli ten požár způsobil teda ten pád toho vrtulníku. Takže ale každopádně je tady konstatováno, že velikost toho požáru u havárie vrtulníku, že byla velmi neobvyklá. Takže vím, že snad Zelenský to komentoval tím, že je válka, takže se o tom lze asi myslet cokoliv. No. Takže toto je jaksi otázka, jak to asi dále bylo. Další informace hovoří o tom, že Rusové dobili Kleščevku, to je u Bachmutu, což oznámil sám Evgenij Prigožin, čím získali strategickou výhodu k odříznutí dálnice na Chasiv Jar a tím pádem zastavování. A takže úplná likvidace Kleščevky, což je jeho, město jihozápadního Bachmutu, což je už kousek od Chasiv Jaru, které je posledním zásobovacím centrem Ukrajinců v daném regionu. To znamená, že obsazení Kleščevky vlastně umožňuje Rusům obklíčit poslední západní část Bachmutu. A pokud Ukrajinci dojde do zásoby, hlavně munice, tak neudrží své pozice uvnitř města řadu dnů. Takže teďka vlastně do jisté míry probíhá závod z obou stran o čas, že Rusové chtějí dobít Seversk a Bachmut dříve, než Ukrajinci dostanou nové posily v západních zbraňových systémech a především tedy v těch moderních tancích. A Rusové zase naopak věří, že s tím Bachmutem a Severskem, pokud dobydou do té doby, získají dominantní postavení nad Ukrajinci ve zbytku Donbasu, přičemž se jim podaří obklíčit i kyjevské síly v Charkově. Takže Ukrajinci naopak chtějí setrvat na svých pozicích, dokud nepřijmou nové posily jaksi do stavu. Ta Kleščevka je jenom na vysvětlenou byla taková malá kapesní pevnost, která bránila Rusům dokončit obklíčení Bachmutu. Jinak pro zajímavost Ukrajinci rozmístili ve městě a v jeho okolí přes 100 000 mužů ve stovkách primárních, sekundárních a alternativních obranných pozicích, čímž vlastně vytvořili je takový jedinečný ukrajinský Verden. Když mluvíme ve městě okolí, máme na mysli Bachmut samozřejmě, nikoli v Kleščevku. A pokud někdo nepamatujete Verden, tak ve Verdunu, to je východní část Francie, tam byla první světová válka, to v době první světové války, tehdy taková ta zákopová a tak dál, tam vlastně se bojoval přes rok a tam padlo víc než milion lidí. Na obou dvou stranách dohromady teda. Jo, Němci proti Francouzům. Takže tady je to takto jako srovnáváno, že samozřejmě v takové množství to zaplať pábu není, iž i ta množství jsou ohromující. Takže další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina požádá Řecko o předání všech nebo aspoň části svých tanků Leo 2 A4, které v minulosti jim dodala, a aby měla buď všechny nebo aspoň část těch 183 bojových tanků a aby mohli použít proti Rusům a byly by přechodným řešením a byly vlastně zakoupeny za 500 000 euro kus, dokud nedorazí 170 Leopardů 2 Hel. No, byly postaveny v 80. letech, v 90. letech byly modernizovány. Tyhle tanky by mohly být zvlášť zranitelné ruskými protitankovými zbraněmi Metis a Kornet E, co se ukázalo i při střetech v městě Al-Bab v Sýrii, kdy turecká armáda ztratila přibližně 15 tanků tohoto typu střelami vypálenými bojovníky ISIS. Takže Ukrajina 19.1. že ve čtvrtek vyzval své západní spojence, mezi nimi Řecko, aby výrazně posílili dodávky techniky, aby mohli čelit ruské armádě. Oslovila to 12 zemí, které mají tanky Leopard, aby poslali tanky tohoto typu. Mezi tyto země patří i Řecko. No, je to takhle, bylo to vlastně předvečer to jednání v tom Ramsteinu. Takže na té americké základně v Ramsteinu to bylo. Takže ta mezinárodní vojenská pomoc by měla vlastně poskytnout novou úroveň kvality ukrajinské armádě, jak poznamenali ministři, ukrajinští ministři Reznikov a Kuleba. No, takže tady je debata o jedné věci, že zatímco Ukrajinci říkají, že ty tanky prostě potřebují na to, aby udělali novou ofenzivu, tak ty odborníci západu říkají, že spíš ty tanky by měly přispět k tomu, aby ještě udrželi nějakou dobu linii fronty. Takže ten pohled na to není asi stejný. A množí se i třeba ze strany těch Američanů, jako je ten Scott Ritter a další, tak se k tomu dostaneme, tak ty, tam se množí ten názor, že v podstatě ta válka, že už vlastně je prohraná, že už vlastně tam, že už je to jasné. No. Uvidíme, jak to bude dále. Nicméně podle přiznání německých tajných služeb Ukrajinci ztrácí v Bachmutu každý den 3-ciferný počet vojáků. To znamená ve stovkách. Takže uvádí to magazín Der Spiegel s tím, že německé tajné služby, že jsou znepokojeny ztrátami Kyjeva v bojích proti ruským silám ve městě Bachmut. Ty německé tajné služby, to je BND, podle zprávy odhadují, že tedy ty počty jsou skutečně tříciferné, ty počty. A jinak BND varovala, že dobytí Bachmutu ruskými silami by mělo významné důsledky, protože by se vlastně to Rusko mohlo dále teda samozřejmě potom postupovat, což je logické. Jinak síly, které bojují o Rusko na té východní frontě Ukrajiny, dnes oznámili tedy, že nebo bojují za Rusko, tak oznámili, že ovládli do Kryšěvku, tu malou osadu u toho Bachmutu, o tom se nakonec hovořil. Zpráva nová taková je, že mezi tím Británie a Kanada plánují poslat na Ukrajinu značné množství tanků a protiletadlových děl. Či tady není šance prostě na to, že by se to ten konflikt měl uklidnit prostě proto, protože není ani cílem prostě, jak je vidět, tak prostě není cílem toto.
Tak a zkrátka vidíme, že už se potvrzuje každým dnem, každou hodinou, každou minutou to, co se říká dlouho tady na té věc, to, co dlouho říká Valery Viktorovič Pěkina, samozřejmě další analytici, kteří vidí, a ne pro svoje ego, že by měli zatemněnou, že zkrátka sjednocený západ, dámy a pánové, bojuje na Ukrajině proti Ruské federaci. Stejně tak vidíme, že se teda bojuje o nové uspořádání světa. Tak si každý šáhněte do svého svědomí, jestli vám současné uspořádání světa vyhovuje. A co víte o tom multipolárním, které už tady pan inženýr Tichý několikrát je nastíněval v tomto pořadu už v předcházejících týdnech?
Ono je problémem to, že v podstatě to Rusko se dostává pod tlak a do nějakého válečného stavu s cílem konečného řešení vlastně opakovaně. Já bych řekl téměř periodicky, jo, takže toto jako je další jako věc. No, takže další zpráva podá, že jsme na Ukrajině. Cílem Ruska zastavit zásobování Ukrajinců v Donbasu, takže ta zpráva zní tak, že ruští výsadkáři vstoupili do města Orykiv, které dostali pod svou kontrolu a přistupují k úplné likvidaci odporu protivníka. Zase využili překvapení ukrajinských sil a přistoupili vlastně k nové bitvě, kde se využili teda ruské výsadkáře, ty byly náhle přesunuti na východ od města a bleskovým útokem ho potom obsadili, protože ty čekali z druhé strany útok a tak dále, takže byli takhle zaskočeni. Takže několik taktických úspěchů teda zaznamenala ruská armáda na té, jak jsem říkal, zapomenuté v uvozovkách v záporské frontě mezi tím Gojajpolem a tou Kachovkou. A Rusové teďka věří, že se jim takhle už otevírá možnost dobít Záporoží, ačkoliv jde o velké město s 800 tisíci obyvateli. Takže uvidíme, jak to bude probíhat dále. Další zpráva hovoří o tom, ruská armáda postavila v té zóně, v té operace, více než 2000 kilometrů obranných linií a za jediný den v Záporoží obsadila 160 kilometrů čtverečních. No 2000 kilometrů obranných linií, to teda nevím, kolik na to lidí dělalo, to si nemůžu představit, samozřejmě mají techniku, ale to si jako opravdu nemůžu představit, to je nepředstavitelné. To je nepředstavitelné. A jinak teda ty rozsáhlé práce na opevnění území, využití moderních přístřešků, bunkrů, pancéřových ukrytů a tak dále, což umožňuje chránit vojáky, tak to ještě probíhá stále, takže pořád se buduje. což by znamenalo také, bylo instalováno více než 20 mostů. Byly použity různé způsoby montáže, aby zkrátili teda ten čas té montáže mostu jako celku. Tam se mi ukazuje, že opravdu oni čekají teďka nějaký protiútok z té ukrajinské strany, to je zcela evidentní, takže se na to připravují takto. Také o tom hovoří ta další zpráva, kde Ukrajina plánuje protiútok, zatímco Západ se připravuje na otevření svých zásobovacích skladů tanků. Spojené státy tlačí na předání tanků, německých tanků Leopard 2 Kyjevu, s tím, že hovoří o tom, že tam je snažší údržba, že tam je lehčí ovládání a tak dál. Protože Němci říkají, že ty Leopardy uvolní tehdy, jestliže tam nejdříve dají Američané Abrams, tanky Abrams, ty svoje. A teď jde o to, kdo jako první, protože se bojí toho, že vlastně to už bude definitivní překročení té červené čáry a že prostě jim něco přiletí na hlavu, když to řeknu lidově. Takže teďka, že teda my bychom dali, ale až dáte vy Američané. A Američané dávat nechtějí. No, Británie, ta jako je bohorovná, ta říká, že pošle tanky Challenger 2. Ukrajinští ministři zahraniční obrany vydali společné prohlášení, kdy poděkuje britské vládě, ale dodali, že to nestačí k dosažení operačních cílů. Zelenský ten byl, jak píší, neomalený. Ten poděkoval Spojeným státům za zbrojní příspěvek ve výši 2,5 miliardy dolarů a řekl, stovky díků nejsou stovky tanků. Takže a v německé televizi, když měl vystoupení, tak řekl, díky za mír je velmi důležité. Pokud máte Leoparda, dejte nám ho. Takže ten chce Leopardy, ne mír. No. Takže ti američtí představitelé zatím jsou poněkud frustrovaní po jednání s německou vládou, protože to Německo říká, že pošle tanky Leopard a umožní to i ostatním, protože oni jako výrobci musí dát souhlas, že můžou předat nebo použít ve třetí zemi, pokud Američané pošlou také tank M1 Abrams a Američané se do toho nehrnou. Říkají, že je obtížně ovladatelný na evropských bojištích a tak dále, takže a že britské Challenger a německé Leopardy jsou všestrannější, snadně, že se ovládají a tak dále. Takže vidíte, že tady ta jednota velká není v tom. Pojďme ještě dále. Je to hrozné, jsme pořád na Ukrajině, jak já jsem říkal, je to šílené tentokrát. V tom Záporoží Rusové způsobili trhliny, o tom jsme hovořili, o tom tady ještě říká další zpráva, to ani nebudeme rozebírat už, protože opravdu to bychom to nikdy neskončili ani. Rammstein, jednání v Rammsteinu na americké základně v Německu, známá. Nebo dosaženo žádného rozhodnutí o vyslání německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu. Tam nutno říci, že už je tam nový německý ministr obrany a tam už byli tedy na té schůzce šéfové obrany v tom Rammsteinu a podle vyjádření nového německého ministra obrany Borise Pistoriuse, tak země, které se konference zúčastnily, nedospěly k rozhodnutí o vyslání německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu, které naléhavě požaduje Ukrajina i NATO. A některé evropské země jsou připraveny poslat těžké tanky na Ukrajinu, řekl dnes šéf unijní diplomacie, to je pan Josep Borrell, s tím, že doufá, že o jejich vyslání bude rozhodnuto během jednání. No, v centru jednání je mluvčí německé vlády, ten ale prohlásil, že dodávka Leopardů na Ukrajinu nikdy nezávisla na tom, za Spojené státy udělají podobný krok s americkými tanky Abrams, to je zajímavé, a že tato debata se bude konat dnes v Rammsteinu, kde bude zastoupena EU. A musíme Ukrajině dát zbraně nezbytné nejen k tomu, aby se bránila, což dělá, ale také, aby znovu získala půdu pod nohama, řekl Borrell. No, takže ten říkal, že věří, že Ukrajina potřebuje těžké tanky, o které požádala a některé evropské země jsou připraveny poskytnout. A že doufá, že toto rozhodnutí bylo učiněno. No nebylo, protože toto je výsledek jednání, protože Zelenský znovu vyzýval, aby tak učinilo bylo. Takže další zprávy, jako například vyjádření velitele speciálních sil Ahmad Abdi Alaudinová, velitele, zástupce velitele 2. armádního sboru té milice Luganské lidové republiky, tak jako ten říká, válka do posledního Ukrajince prakticky skončila, teďka bude boj do posledního Evropana. No, takže a podle těch propočtů toho Audinova, tak ztratila Ukrajina více než 200 tisíc zabitých lidí a asi 550 tisíc jsou ztráty jiné kategorie zranění nebo nezvěstní. Takže si představte asi, jak to vypadá. A říká, válka do posledního Ukrajince, kterou vyhlásil Západ, je téměř u konce, začala válka do posledního Evropana. My jsme připraveni a budeme pokračovat. Takže jako tohle nevěstí nic dobrého. Dokonce ani pro nás ne, co si budeme povídat. Další zpráva opět je o pevněních, o tom už ani hovořit nebudeme, jsme říkali. Další zpráva hovoří o tom, že v Záporoží ruské síly s granáty v ruce čistí zákopy od Ukrajinců. Tam je zajímavé, že na ruské straně jsou i bojují i srští dobrovolníci a je to tak, že tedy z granáty prostě tam vyklízejí zákopy na ty záporožské frontě a Ukrajinci, že se utíkají z chodu ukrytů. Takže přes opevnění Ukrajinců se ty ruské síly bez těžkých zbraní a obrněné podpory vlastně vrhly pěšky a dostali pod kontrolou ještě jednu pozici linii teda těch ukrajinských sil. A Ukrajinci, kteří čekali, až jim Západ pošle tanky, aby doplnili ztráty, tak nyní bojí v zákopech a čekají na ruské síly, které se vlastně pomalu, ale vytrvale prosazují na venkově a uzavírají je, zatačuje do města. Tam je v klíči. A jediné, co se jim podařilo, tak je silně zaměnovat oblast ve snaze zabránit Rusům použití těžkých tanků, jenže ta ruská pěchota je podle všeho nepotřebuje a vlastně řeší to způsobem, o kterém jsem hovořil. A dnes se podařilo Rusům dostat pod kontrolu strategickou osadu Kamiansk a zatímco ruské dělostřelectvo zadržuje jakýkoliv ukrajinský pokus o protiútok, takže vidíte, že a hovoří se dál o tom, že ty ukrajinské ztráty toho Bachmutu jsou obrovské a že bude pro Kyjev v příštích týdnech velmi velký problém udržet obranné linie, oni nebudou mít lidi. Takže to je tato zpráva a tím bychom skončili to sezavé údolí, když to řeknu takto, protože to je opravdu, to jsou hrozné věci a přejdeme na zprávy z Ruské federace. Tady prezident Putin hovoří o tom, že situace v ruské ekonomice je mnohem lepší, než se čekalo. Nezaměstnanost je na historické minimum. Jinak v oblasti ekonomiky zhodnotil tu situaci šířeji. Dále říká, že teda situace v ekonomice je stabilní, že je teda navíc jako mnohem lepší, než se předpokládali, jak tedy jejich oponenti, tak i my, pravil. Dále říká, že to je vidět na všech makroekonomických ukazatelech, včetně inflace a nezaměstnanosti. A říká, že se domnívá, že podle výsledku za první čtvrtletí tohoto roku, takže z dnešních 11,9, že by se to mohlo tedy ta inflace dostat někam na 5%. Já tady k tomu bych si dovolil jednu poznámku. Před časem skončilo funkční období šéfové Ruské národní banky Elvíry Nabulinové a ta tam byla ještě dosazena ještě v těch jelcinovských obdobích a je jako s podivem, že sice na ní všichni jako nadávali, ale vlastně bylo jí to prodlouženo zase na další funkční období. Přitom podle všech informací to žádný lumen není. A hlavně, proč to říkám, v souvislosti s inflací, ona se neustále snaží, jak si na přání zvenku, držet vůči dolaru, který dneska vlastně hodnotu žádnou nemá, tak úroveň rublu někde na úrovni 70 rublů za dolar a dokonce ještě více, aby jako opravdu jako posloužili. to je jako skutečně jako něco jako řekl bych až málo vydaného, takže za této situace snížit inflaci tímto způsobem, tak to vypadá na to, že zřejmě se tam něco i tady v tomto děje, protože ona také to, co dělala, tak prostě zase tam vyhlásila 20% úrokovou sazbu za 20% úrokovou sazbu z centrální banky. To znamená, že ty komerční banky to tam mají třeba o 5% výš, tak za to se přece nedá nic dělat. To jsme tady měli po roce 90 a to víme, jako, jak to dopadalo. To se jako nedalo vůbec. A tohle to bylo i s cílem mimo jiné i tímto způsobem zabrzdit i ten obranný průmysl, aby teda nemohl dále vyrábět a ať už tedy munici nebo zbraně a podobně. Takže Putin říká, situace, kterou máme, je tedy ve všeobecnosti nejenom stabilní, ale myslím si, že je celkem uspokojivá a řeknu jako na rovinu, když, pokud ne, jako rovnou dobrá. Takže uvidíme, jako jak teda tam se to bude vyvíjet a jak teda tam do toho ještě někdo bude moci házet vidle, či nikoliv. Řeknu takto. Další zpráva, kterou tady máme, tak hovoří o tom, že ruská armáda nasadila ve speciální operaci míněno na té Ukrajině, samozřejmě moderní tank T-90M Proryv. Takže to je velmi zajímavé. Je to teda na tom chersonském směru zatím, a tam ta bojová vozidla dosáhla cíle podle stanovených souřadnic. Tam jsou dopředu stanovené cíle dány souřadnice a pak ta palba je podle toho prováděna, cíle vykonány, zasaženy a tak dále. Palba provedena. A tam je zajímavá jedna věc, že tyhle ty tanky už mají, už jako jednak je to teda spolehlivý pohodlný stroj, jak to říká velitel jednosti tanků Ruslan, a byl zdokonalen, posádka je spolehlivě chráněna, velitel tanku říká tedy, já sedím uvnitř, nemusím ven, abych znovu nabil velkorážní kulomet kort a střílel, to všechno dělám zevnitř, byly zdokonaleny přístroje pro monitoring, mám přehled, mám obzor 360 stupňů, nemusím otáčet hlavu, všechno vidím na počítači. Jinak taky pochvál možnost získávání informací ze sousedních tanků, aniž by navazoval spojení. Tak to nevím, jak to dělají, jestli telepaticky, nebo jakým způsobem to dělají, asi něco mají. No. Jinak teda ty tankisté považují T-90M Proryv za nejlepší tank používaný ve speciální operaci a zdůrazňují, že značně převyšuje techniku, kterou používají teda Ukrajinci. Takže takto. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že Rusko dodá Iránu stíhačky SU-35, takže vidíte, že přestože teda musí teď vyrábět pro potřeby na Ukrajině, přestože ještě stačí vyrábět a dodávat jinam. A ty ruské stíhačky SU-35 by měly dorazit do Iránu začátkem příštího iránského roku, a ten začne v březnu. Tak a oznámil to člen komise iránského parlamentu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Shahrivar Heydari, jak o tom informovala tisková agentura Tasnim. A jinak ten iránský politik ještě informoval o tom, že do země co nejdříve přijdou další ruské zbraně, včetně obranných systémů, raketových systémů a vrtulníků. A jinak tam jako říkají, že především, že bude jaksi asi prvořadá debata o dodávce systému protivzdušné obrany. Takže tolik teda k tomu, k této zprávě. Další zpráva ještě stále z Ruska. Rusko zvyšuje svůj vojenský personál na 1,5 milionu lidí a ministerstvo obrany v prosinci podpořilo to navýšení toho vojenského personálu. Tam se očekávají rozsáhlé změny, především jednak teda kvantitativní nárůst v tom období 2023 až 2026, jak teda sdělil po schůzce, které předsedal Sergej Šojgu, tak jak sdělila tisková služba ministerstva obrany Ruska. A tam je to samozřejmě zdůvodňováno této situaci, která je. A komentoval to i Dmitrij Peskov, který to přičítal tedy hrozbám, které Rusko dostal ze západu, je to kvůli válce, které proti nám vedou země kolektivního západu. zástupné válce, která zahrnuje prvky nepřímé účasti na nepřátelství a prvky hospodářské války a tak dál. A říká, že s těmito zkušenostmi musí být bezpečnost naší země bezpodmínečně zajištěna. A ministerstvo obrany v tomto směru plní svoje roli. Takže to je tato zpráva. Další zpráva z Ruska. Moskva a protilátové systémy už jsou nainstalovány na vládních budovách. Konkrétně jde hlavně o systém Pancír. Patriarcha Kirill k tomu říká, nepokoušejte se zničit Rusku, bude to konec světa. Na to zase naopak slibuje bezprecedentní vojenskou pomoc Kyjevu, takže vidíte, že pořád prostě to jde do stále více a více hrotícího konfliktu. A je teda otázka, jestli na rok 2023 bude tedy vyvrcholením toho konfliktu, a který přinese konec lidstva, nebo nikoli. Zatím ty náznaky tím směrem ukazují, protože 11 zemí NATO přislíbilo bezprecedentní vojenské posílení Ukrajiny. Zatímco tedy v Moskvě teda armáda instaluje ty protiletadlové systémy na těch vládních budovách. Nicméně není to bezprecedentní akce, protože v západních hlavních městech, jako je Washington nebo Londýn, tak už byly instalovány systémy podobného rozsahu. Jo, takže tady je to tedy šorac, čili pancír. Jo. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, omlouvám se, někdo mě říká, jako že jsem někdy moc pesimistický. Víte, tady není moc jako nad čím jako jásat. To jako, tohle jako opravdu ne. A ta situace je bohužel taková. Někteří lidé to se to neuvědomí nebo to nechápou. Jiní to nechtějí slyšet, ale je to tak. Prezident Ruska umožnil ruským společnostem ignorovat zahraniční akcionáře a podepsal dekret o právu ruských společností nebrat v úvahu zájmy akcionářů z nepřátelských zemí. Takže akcionáři z nepřátelských zemí budou připraveni o možnost činit důležitá rozhodnutí. Zahraniční investoři přestanou činit rozhodnutí, která jsou nevýhodná pro ruské firmy v energetice, strojírenství a obchodu. Já si myslím, že to je asi důležité pro každý stát. Nejenom asi tam toto. Takže i jiné státy by měly začít sledovat své zájmy a jak si určité věci tedy preferovat. A ten stát jako od toho je, aby tyto zájmy ochraňoval. Moskva dál, další zpráva, vzkazuje Nikozii a Aténám, to znamená Kypru a Řecku, že jejich vedení, že se transformovalo proti Rusku, jak říká ministr zahraničí Lavrov, že Západ chce konečné řešení s Ruskem jako Hitler, to je pro Rusko. Jinak říká, nevím, čím Řecko a Kypr trpí víc, vždycky jsme byli přátelé z Řeky, velmi blízcí přátelé, a vedení jejich zemí se změnilo. No ono se nezměnilo jenom tam, ono se změnilo leckde. Jo. A to je dneska jako výsledek toto. Já jenom nechápu jednu věc, speciálně u těch Řeků, tam nelze předpokládat, že jim dneska někdo pomůže, pokud na ně vyrazí Turci a ono se k tomu schyluje. Ty Řekové se moc neubrání, navíc teďka ještě z části musí odzbrojit, musí dát teda ty zbraně na ty výkonnější zbraně na tu Ukrajinu. Zajímavé je, že nikdo nepožádal Turky, aby tam dali zbraně. To je velmi zajímavé. To je jako velmi zajímavé. Turky nikdo nepožádal. Asi si netrouf. No, takže ty Řekové na tom jsou. Řekové měli dostat nějaké starší, místo té Toma, tak měli dostat Marder, my jsme tady mluvili o tom, s daleko méně výkonným kanonem, ty obrněné vozy na ty ostrovy, aby to tam měli čím bránit, a bylo to proti vylodění. Tak nakonec se ukázalo, že dostali ty Marder na začátku nějaké, a pak že nedostanou žádné, protože ta dávka, co měla by pro ně, taky dají taky jako na tu Ukrajinu ty Němci. Jo. Takže nakonec Řekové sklapli paty a nebudou mít nic, tak to tam asi budou odhánět potom, případně, když bude konflikt, tak budou používat klacky. Takže tak jako dopadly, takže nechápu za této situace, že oni se vlastně zbavili vlastně jakéhokoliv možného, tedy když ne spojence, tak aspoň to je někoho, kdo by mohl tedy aspoň nějakým způsobem pomoci, to by nemuseli vojenské, ale přece jenom ty Rusové nějaký vliv na to Turecko mají. Medvěděv vyjádření, pokud Rusko prohraje na Ukrajině, budeme mít jadernou válku. s tím, že jedné mocnosti nikdy neprohrájí velké konflikty, na kterých závisí jejich osud. No to tak jako je, asi je pravda. Takže on říká, že porážka jaderných sil v konvenční válce, to znamená země v normální konvenční válce, která ale má své jaderné síly, tak, že může vyvolat jadernou válku, to znamená taková země začne prohrávat, tak sáhne po těch jaderných zbraních. Takže on připomíná, že teda ruské síly ve skutečnosti bojují proti NATO zemím, které neustále nasazují četné zbraňové systémy. To je velmi důležité, protože vlastně tím bývalý ruský prezident říká, že válka na Ukrajině je pro Rusko existenční a nebude tolerovat její ztrátu. Další. Dále teda jako hovoří o tom, že pokud by bylo teda Rusko poraženo, tak pak bude NATO v podstatě schopno dokonce rozmístit jedné systémy na ruské hranice, což by pro Moskvu znamenalo nulovou reakční dobu při preventivním jaderném úderu, zatímco pokud Západ prohraje a porážku bude sice pro ně bolestivá, ale bude i nadále existovat a Rusku bude čelit existenčnímu problému, protože nepřátelská koalice odstraní bezpečnostní hloubku, měnilo teda to území směrem k Rusku, která tradičně chránila Rusko a bude u dveřích Moskvy. Jo, takže takto. No, pojďme k dalším zprávám. Pojďme dál. Další zprávy už jsou ze Spojených států, jsou to aktuálně ze Spojených států a tam aktuálně ze Spojených států v garáži Bidenova domu byl nalezen ještě další svazek utajovaných dokumentů a další videosprávy. To je tedy celkem třetí, protože jeden měl v garáži, druhý měl v nějaké v kanceláři své bývalé nadace a tady je třetí. Takže je z toho velký skandál. Samozřejmě, že Trump jako hovoří o tom, že FBI jinak postupoval u něj, jinak postupuje u Bidena a to. Jinak tedy předseda sněmovního výboru pro dohled, republikán James Comer, požaduje, aby prezident Joe Biden zveřejnil výpis návštěvy ve Wilmingtonu, to je tam, kde on bydlí, jakož i dokumenty a komunikaci o všech prohledávaných nemovitostech a místech, včetně totožnosti Bidenových lidí, kteří prohlídky prováděli, což jak uvádí americký The Epoch Times. Dále podle Paula Kamenara, což je právník Národního právního politického centra, tak nález těch potenciálně utajovaných dokumentů bývalé kanceláře prezidenta Joe Bidena v Penn Biden Center vyvolává obavy vzhledem k vazbám univerzity na Čínu a potenciálně na komunistickou stranu Číny. V tom Penn Biden Center tam byla právě, a to bylo nějak snad v budově dokonce univerzity, tak tam byla právě zase ta jeho neziskovka. Ne, neziskovka, nadace. Tak, nadace, přesně, abych byl přesný. Takže jinak předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, demokrat Bob Menendez, v pátek slíbil, že dá červenou plánu Bidenovy administrativy prodat Turecku stíhačky F-16, pokud Ankara nezlepší stav lidských práv a nepřestane ohrožovat ostatní spojence v NATO. Takže uvidíme, jak tam to bude. Protože zase Turci, zase vidíte, že jsou takový obojetní, teďka měli zbraně od Rusů, teď zase si budou něco brát od Američanů, přitom nedávno ty Američané říkali, že když začne něco kupovat od Rusů, takže jim nic už nedodají. Vidíte, jak je ta politika proměnlivá. A další informace, která je zajímavá, tak hovoří o tom, že v dopise, který v pátek zaslala Janet Yellenová vedoucím představitelům kongresu, tak varovala, mimochodem jde o ministryni financí americkou, že Spojené státy v nadcházejícím týdnu narazí na dosažení dlouhého stropu ve výši 31,4 bilionu dolarů. Takže asi to celé zase, pokud pojedou po staru, tak to asi bude tím, že budou sedět a dlouho se budou hádat v kongresu o tom, zda a o kolik ten strop zvýší. No, jako bych to viděl. Opět zpráva od amerických The Epoch Times. A další také soudce New Yorkského nejvyššího soudu zrušil celostátní nařízení pro povinné antikovidové očkování zdravotnického personálu. A soudce v rozhodnutí uvedl, že guvernérka státu New York, Katie Hochulová a státní zdravotní úřad překročili své pravomoci. Opět informace od The Epoch Times amerického. Tak, takže to je tato záležitost. Další zprávy ze Spojených států hovoří o tom, že Elon Musk je proti Sorosovi, a když říká, po celém světě financujete polostátní organizace, aby na mě útočili. Dokonce do Twitteru dal nějaký takový obrázek se svým příspěvkem, ve kterém vlastně teda toho burzovního makléře obvinil z financování, tedy toho Soroše z financování členů polostátních organizací za účelem útoku proti podnikatelům, jako je majitel Twitteru, tedy on. A obvinil také Soroše zřízené parastátní akce s údajným ideologickým pláštěm. Ten tweet byl sice později stažen, ale ta fotografie, tady obrázek, je teda tady nějaký nejdřív, jak si nadává, jak to vidí Elona, botu Elona, tak tam nějaký ten panák nebo ten nadává, když tam pak vidí botu Soroše, taky tam volizuje a tak dále, takže taková jednoduchá malovka je to. No, takže má to být teda ta postavička člen teda té polostátní organizace, kterou údajně financoval teda Soros. No, nejprve na to miliardáře zaměřené jako na Maska, tak jako křičí, a když je tam na obrázku miliardář, bo tak ten, na kterém psalo Soros, tak to začne líbat. No. Takže budilo to pozornost. No. Další zpráva, která je, tak je taky velmi, velmi zajímavá, a sice hovoří o tom od milionářů k miliardářům, jak ukrajinští politici během roku toho konfliktu zbohatli. Takže dobře poslouchejte. Vladimír Zelenský tak za rok zbohatl o 650 milionů dolarů. A teďka má miliardu a půl. Reznikov, což je jeden z jeho ministrů zemědělství obrany, tak zbohatl za rok o 780 milionů dolarů. To jsou ty, co tam kradou z té pomoci. A celkově má 1,3 miliardy dolarů. Kuleba, což je ministr zahraničních věcí, zbohatl o 400 milionů dolarů a má celkem 1,2 miliardy dolarů. Kličko, což je tedy starosta Kyjeva, zbohatl jen o 150 milionů dolarů za rok a celkem má 800 milionů dolarů. Michailo Podoljak, což je jeden z poradců Zelenského, tak ten za rok zbohatl 620 milionů dolarů, hod není líný, jak nám říkává pan Kalousek, a celkově má 1 miliardu dolarů. No, kluci jsou to určitě šikovní a je asi na místě, aby se Američané skutečně začali dívat na to, kam jim jdou jejich peníze daňových poplatníků, což tedy slibovali v podstatě učinit republikáni poté, až teda budou mít teda v tom kongresu, až teda budou mít tu převahu, což teda teďka mají, tak doufám, že to udělají. Víte, co je na tom zajímavé, vážní posluchači? Na tom je zajímavé to, že ve stejné době podle hodnocení a ve stejné publikaci velmi schudly oligarchové Ukrajiny. Proč? Zatímco tady tyhle ty politici takzvaní si nakradli, tak jim byl poničen majetek, nebo jako na té východní Ukrajině, tam jim to znárodnili. Takže nejbohatší člověk zemi, Rinat Achmetov, ten mimochodem měl v Mariupolu ty železárny, Azovstál, tak ten přišel o 2/3 svého majetku a bývalý prezident Petro Porošenko a dněpropetrovský podnikatel Igor Kolomojský, to je ten, který tam dosadil Zelenského a financoval mu to celý, tak ty klub miliardářů úplně opustili. Ty už jako nemají. Takže ta zveřejněná data jasně ukazují zainteresovanost té kyjevské elity v uvozovkách na pokračování konfliktu. To je velmi zajímavá zpráva tohleto. Opravdu. Pojďme dál. Americký časopis Daily Reckoning uvádí, autor je Ricard, je čas podívat se na Ukrajinu reálně. A říká, válka na Ukrajině zůstává nejdůležitějším příběhem dnešního dne. Nevěřte neustále propagandě americké vlády a mediální propagandě o Ukrajině. Ukrajina válku nevyhrává, těžce ji prohrávají. Dále k většině ukrajinských zisků došlo v lehce bráněných pozicích, které Rusové rychle opustili, protože nestalo za to bojovat o jejich ochranu. To byla hlavní, že tam byla ta milice a ta na to nebyla ani vyzbrojená a ta obrana byla hrozně roztažená, že tam měli málo lidí. A tady také říkají, že to ruské jednotky ve skutečnosti donbaské milice dostaly rozkaz ustoupit do opevněných ruských linií, zatímco ukrajinské síly spěchající za plným vzniklou prázdnotu byly zničeny ruským dělostřeleckým bombardováním. On to tady říká konečně. Většina lidí si válku představuje jako dobývání území. Pokud ztratíte území, musí to znamenat, že prohráváte válku. Ale není to vždy tak jednoduché. A dále se zabývá ruskou strategií a říká, Rusové ochotně postoupí území, aby mohli později znovu bojovat za příznivějších okolností. Jednoduše se to vezmou zpět, když jim podmínky vyhovují. Nejde jim primárně o území jako takové. Hlavně cílem Ruska je rozdrtit a zničit ukrajinské ozbrojené síly. A pokud se Ukrajinci chtějí dále vrhat proti ruským pozicím, aby získali zpět zemi a demonstrovat další propagandistický kousek, Rusové jsou v pohodě. Jednoduše rozdrtí útočící síly těžkou dělostřeleckou palbou a dělostřelectvo zabije ve válce mnohem více lidí než kulky nebo bomby. A navzdory tvrzení ukrajinské vlády, nejlepší zpravodajské služby tvrdí, že Rusko má v současnosti poměr obětí 8 až 10 ku 1. To znamená 8 až 10 Ukrajinců padlých za jednoho Rusa. Takže Rusko způsobuje Ukrajině 8 až 10 obětí za každou oběť, kterou utrpí. Takže tady vidíte, a říká, takový poměr není pro Ukrajinu udržitelný. No proč? Protože Ukrajina není Čína, že? Čína tam má lidi, ale ta Ukrajina zase tolik nemá. A mezi tím Rusko, říká článek dál, posílilo své pozice o 300 tisíc nebo více nových vojáků, asi 30 divizí, které jsou odpočetně zásobení. To je navíc počtu vojáků, kteří už jsou na Ukrajině. Důkazy naznačují, že podpora nejméně 1500 tanků, 5000 bojových obrněných vozidel, 1000 raketových dělostřeleckých systémů, 100 letadel vrtulníků, plus 1000 taktických balistických střel, řízených střel a dronů. A vše nasvědčuje tomu, že Rusko mění strategii a na rozdíl od mainstreamového mínění a všeobecného přesvědčení Putin nikdy neměl v úmyslu dobít Kyjev a okupovat Ukrajinu. Invazní síla byla příliš malá, aby dosáhla těchto cílů. Takže v rozporu s názorem hlavního proudu se Putin nezaměřil na civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Chtěl se v co největší míře vyhnout civilním obětem, uvádí článek. Říká, samozřejmě bude zase, že některé civilní cíle, to se ve válce nevyhnutelně stává. A Putin místo toho věřil, že speciální vojenská operace ukáže Kyjevu a Washingtonu, že Rusko to myslí vážně s prosazováním svých červených čar na Ukrajině, že je připraveno použít sílu. Myslel si, že demonstrace cíle přivede k jednacímu stolu, ale připočítal se. Místo toho, aby Kyjev a Washington zasedli k jednacímu stolu, rozhodli se Ukrajinu agresivně bránit. A nepřipravené ruské síly byly v mnoha případech dotlačeny a poraženy. Tentokrát to ale myslí Rusko vážně. Nyní ale Rusko sundává rukavice i zahájil masivní trvalé útoky na ukrajinskou infrastrukturu, včetně rozvodné sítě a energetických uzlů. Jeho armáda se tak přeskupuje a připravuje na masivní protiofenzivy. Nebudu opakovat chyby jako při loňských únorových neplánovaných útocích. A Rusko už nemá zájem přivést Ukrajinu k jednacímu stolu. Místo toho se zaměřuje na zničení ukrajinských vojenských sil a vynucení urovnání konfliktu podle jeho podmínek. A brzy začne velká zimní ofenziva, pravděpodobně až bude země na jihu Ukrajiny zcela zmrzlá. A úspěšná protiofenziva upevní ruskou kontrolu nad Donbasem, což je to srdce ukrajinského průmyslu přírodních zdrojů, poskytne Rusku kontrolu nad Záporožím, tam je největší jaderná elektrárna v Evropě, a možná bude zahrnovat dobytí Oděsy nejdůležitějšího ukrajinského černomorského přístavu. Mimochodem, ten, pokud by dobili, tak vlastně odříznou Ukrajinu vůbec jako od moře, od vody. Náklady na údržbu zbytku Ukrajiny od Kyjeva po Lvov budou strašlivé, včetně téměř úplné degradace její kapacity na výrobu elektřiny, dopravních linek a dodávek potravin. Dodávky zbraní z USA a Spojeného království nebudou příliš důležité, protože jsou příliš malé, přichází příliš pozdě a Ukrajinci jsou stěží vycvičeni k jejich použití. Takže ještě snad jednu zmínku, kdy říká, že to je nicméně skvělá záležitost pro vojensko-průmyslový komplex, protože se zdá, že zhruba každý týden Spojené státy ohlašují nový mnohamiliardový balíček pomoci pro Ukrajinu a tyto balíčky pomoci spadají do dvou kategorií. Některé jsou jednoduchými finanční převody, které mají oligarchům na Ukrajině poskytnout finanční prostředky na udržení vlády. Já bych tam ještě dodal a praní peněz zpátky, které se vrátí americkým takzvaným demokratům, aby tam mohli podplácet při volbách a podobně. A další se skládají ze zbraní, včetně dronů proti raketové baterii, jako je Patriot dělostřelstvo. A nejenom bylo oznámeno, že USA by mohly Ukrajině dodat bojová vozidla Bradley nebo BFV. Co jsou tedy ty obrněné vozy. Tady říkají, že celková výše takové pomoci, že se blíží asi 100 miliardám dolarů teď. Včetně teďka té 1,7 miliardy teďka, kterou schválil kongres teď před dvěma týdny. Takže takto to je. A toto už vidí a píšou a říkají sami Američané. Pokud je o Washington, tak ten vyhlásil válku Wagnerovi, Wagnerovcům, nazval je mezinárodní zločineckou organizací, zahajují kampaň proti této společnosti, snaží se do toho zatáhnout Severní Koreu, která se ovšem nenechá. A odsoudili tedy její aktivity na Ukrajině, kterou považují za hrozbu číslo jedna pro ukrajinské síly, no protože je porážejí. A ve skutečnosti německá BND uvedla, to je ta jejich výzvědná služba, že ztráty Ukrajinců v Bachmutu a Soledaru denně, také zase další zpráva, dosahují těchto ciferných čísel, většinou kvůli Wagnerovým akcím, či kvůli muzikantům. Takže samozřejmě mluvčí národní bezpečnosti Rady Bílého domu John Kirby pravil, že Wagner je tím pádem zločinecká organizace, která páchá zvěrstva a porušuje lidská práva. Přitom do těch nohou a do toho ty zajaté stříleli Ukrajinci, ne oni. Jinak teda ta bezpečnostní firma má údajně rozmístěno na Ukrajině asi 50 tisíc mužů a tvrdí, že asi 10 tisíc, že jsou žoldáci a 40 tisíc, že jsou bývalí vězni, tvrdí. Majitel této agentury Evgenij Prigožin, Wagner tedy, řekněme, říká, tak od této chvíle jsme kolegové z USA, pač to dělá jak na běžícím pásu, míněno tedy, že tam mají žoldnerské firmy, tak říká, tak jsme od teďka kolegové z USA. A jinak tedy samozřejmě, že tedy označení této organizace za mezinárodní zločineckou organizaci, takže brání Američanům poskytovat této organizaci zdroje, zboží nebo služby a zároveň nějakou možnost zmrazovat všechna americká aktiva, které ovšem ten Wagner stejně nemá, takže to je takové plácnutí do vody jenom. Jinak podle toho Kirbyho Severní Korea dodala rakety, které by Wagner použil, i když to nezmění dynamiku bojiště na Ukrajině. Severokorejské ministerstvo zahraničí to tvrzení odmítlo jako nepodložené a obvinilo USA, že sami USA dodávají Ukrajině smrtící zbraně. Mně se jako Prigožin tento označil za drby a spekulace, že tam mají za Severní Koreji nějaké zbraně. Mně se líbí, jak říkají, jak mají smrtící zbraně. Mě zajímá, které jsou nesmrtící ty zbraně, když si prakem můžete zabít. Jo. To je jako opravdu dobré. No a používá se to. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy obcházejí zákon CATSAA a vtipnou výmluvou dodávají F-16 Turecku. Dáváme, pokud se turecký obranný průmysl nebude podílet na dohodě, říkají. A ten zákon, je to ve zkratce Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, dlouhý název, a je to v podstatě zákon tedy na ochranu tedy před protivníky, kteří tedy jsou proti Spojeným státům prostřednictvím sankcí. No, tedy tak, abychom jako věděli tedy, co to je, oni si libujou v těch dlouhých názvech. No, takže takto. Oni tedy zase, že teda tu Turku můžou dodat, protože to je na jednotlivce, proti jednotlivcům a institucím, nikoli proti vládě, tak zase takhle kličkují sami, aby tedy vlastně mohli obejít vlastně své vlastní zákony sankční. Otázka je, jako jak se to dá vyvine. Uvidíme, protože jak už jste slyšeli, tak už jeden z těch senátorů říká, že jim to zastaví, že tam žádný F-16 nepůjdou. Tam jde o to, že těch F-16 by tam měly jít 40 nových a modernizace asi 80 starších na stejnou úroveň. Těch 40 nových, to jsou F-16 Viper, takže uvidíme, jak to tedy bude. Je to každopádně zákon obcházení amerického zákona o boji proti nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí, jak jsem říkal, takže takto. No, další zpráva ze Spojených států, známý Scott Ritter, kapitulace Kyjeva a Bruselu, toto je taky velmi zajímavá zpráva. On říká podle svého, že zima 2023 bude pro Evropu jako hlavního lobbystu za válku a dodavatele zbraní ukrajincům poslední, tvrdí Scott Ritter. A říká Evropská unie, zima 2023 bude pro Evropu jako jedno z hlavních lobbystů za válku na Ukrajině a dodavatele zbraní pro ozbrojené síly Ukrajiny poslední. Zhruba na konci léta dosáhnou ruské jednotky v rámci speciální vojenské operace nové hranice a zcela osvobodí Donbas a Charkovskou oblast, říká Ritter. A na jaře možná Moskva nabídne Kyjevu mírová jednání za svých podmínek. A poté, co Zelenský a jeho kurátoři odmítnou, zahájí ofenzivu na jeho s osvobozením Oděsy a s přístupem do Podněstří. Poté bude Kyjev nucen podepsat kapitulaci nebo mírovou smlouvu s novými hranicemi Ukrajiny bez jižních a východních regionů. No, kdyby to takto mělo být, nebo bychom se v tom vyznali časově, tak jestli říká zima, pak říká konec léta, pak říká na jaře, tak si nejsem jistý, jestli teďka myslí jaro příštího roku, anebo toto jaro. To jako uvidíme. Já se myslím si, že to bude spíš jako jaro tohoto roku, protože jak by to asi bylo napsáno, ale uvidíme. A dále pokračuje. V té době již budou západní sponzoři Zelenského připraveni na mírové urovnání z jakýchkoliv podmínek. Přinejmenším Evropa už nebude moci podporovat Kyjev, protože i v zimě 2023 čeká skutečná katastrofa. Takže dále zdůraznil, že právě nyní ruské vedení připravuje velkou ofenzivu, v rámci které osvobodí celý Donbas, jak on říká. A přes veškerou podporu Washington nebude mít Kyjev v této kampani čím oponovat a po jejím dokončení bude muset Zelenský kapitulovat. Prognoza je jasná, vítězství Ruska. Vítězství bude politické, ekonomické, samozřejmě vojenské, říká Ritter. A říká, že si myslí, že Rusko zahajuje postupně se rozšiřující útočnou operaci, ve které využívá zavedené zálohy a nejmodernější techniku. A že armáda Ruské federace osvobodí Donbas, případně dobude Charkov a zaujme vhodné pozice pro útok na Oděsu. A říká, že předpokládá, že Moskva někdy na konci jara nabídne Kyjevu, aby uzavřel mír a pokud Zelenský odmítne, tak ovládne celý jich Ukrajiny. A do konce léta budou ozbrojené síly Ukrajiny zničeny a na zbytcích Ukrajiny vznikne nová vláda. Tak je to všechno v letošním roce, teda podle toho Ritra by také mělo být. Konflikt bude plně vyřešen do konce příští zimy, která bude poslední nejen pro kyjevský režim, ale i pro Evropu v její současné podobě. Kapitule jak Kyjev, tak Brusel. Píše Scott Ritter, popisuje další vývoj událostí. No, tak to je jako opravdu hodně silná káva. To jako v každém případě. Další informace, Nouriel Roubini, ekonom, dlouhové tsunami útočí na globální politiku, kráčíme do bezprecedentního soutoku ekonomických, finančních a dlouhých krizí. Tohle článek, to by bylo opravdu, já jsem to měl původně připravené na tu tematickou, na ten tematický koutek, ale to je jako je na další dobu. Jenom z toho ocituju malinko. Globální ekonomika směřuje k bezprecedentnímu souběhu ekonomických, finančních a dlouhých krizí po explozi deficitu, půjček a pákové efektu v posledních několika desetiletích. A říká, v soukromém sektoru se dluhová hora týká domácnosti, například hypotéky, kreditní karty, půjčky na auta, studentské půjčky, osobní půjčky, dále podniků, bankovní půjčky, dluhopisy soukromé a finančního sektoru, obligace bankovních a nebankovních institucí. A ve veřejném se to týká, sektoru se dotýká dluhopisů centrální, provinční a místní vlády a dalších oficiálních závazků, jakož i implicitních dluhů, jako jsou nekryté závazky z penzijních plánů v systému zdravotní péče. To vše bude se stárnutím společnosti dále růst. Je to ještě zajímavá jedna věc. Celosvětově se celkový soukromý veřejný dluh jako procento HDP zvýšil z 200% v roce 99 na 350% v roce 2021. A tento poměr je nyní 420% ve vyspělých ekonomikách a 330% v Číně. To je katastrofa. A ve Spojených státech je to o 420% více, než tomu bylo ve velké hospodářské krizi a po druhé světové válce. Takže více už vás ani děsit nebudu. Je tady akorát jedna věc. On říká, dluh samozřejmě může stimulovat ekonomickou aktivitu, pokud dlužníci investují nový kapitál. To znamená, vemete si třeba půjčky, zadlužíte se a dáte to do strojů, postavíte si třeba další halu, rozšíříte výrobu, postavíte nějaké domy, veřejnou infrastrukturu, přinese to další výnosy a větší, než jsou náklady na ty půjčky. Ale tady v tomto případě velká část půjček slouží pouze k financování spotřebitelských výdajů a to je recept na bankrot. Jak říkával Kalousek, to jsme prožrali, takže to jako, no, to je, tak to je. I když tenkrát nevíme, jestli mluvil o sobě a spolu, nebo o nás. My jsme si to moc neužili. No, takže tady od toho článku skočíme dále. To je velmi zajímavé. Spojené státy v Latinské Americe hledají zbraně, které by postavili na Ukrajinu, takže jednak budou vykonat další tlaky na Řecko, jinak je těžké ještě ve světě najít zbraně ruské výroby, takže američtí vojenští představitelé, dohlížející na operace a obranné vztahy ve Střední Americe, Jižní Americe a Karibiku, vidí příležitost přesvědčit některé z těchto zemí, aby se vzdali svých ruských zbraní a systémů a poslali do Kyjeva. Je už fakt patrné, že začalo být velmi obtížné nahradit ukrajinské ztráty zbraněmi ruské výroby, o nich se známo, že Ukrajinci je používají a zároveň, že západní země nechtějí uvolnit dostatečné množství zbraní z vlastních zásob. Oni navíc má ti Ukrajinci bez nějakého výcviku jako do mě zacházet. Takže z toho rezultuje předpoklad vyvíjení obrovského tlaku na země, jako je Řecko a Kypr, které mají ty ruské zbraně, aby odevzdali zbraně ruské výroby s příslibem, že budou nahrazeny, tak Řekové už vědí své, když jim nejdřív místo těch Toma slíbili mardery daleko horší a pak jim ani nedodali, až je taky na Ukrajinu. Takže pak je teda otázka, jak říká dál ta informace, co si člověk představuje pod tím pojmem nahrazení. A generálka Laura Richardsonová, velitelka Jižního velitelství USA, říká, spolupracujeme se země, které mají ruské vybavení a abychom ho buď darovali anebo vyměnili za vybavení Spojených států. Tak teď si představte, že tam jsou země s bohatým sovětským materiálem, jako je Kuba, Venezuela, Nicaragua, čímž navrhoval, aby byl následován evropský model, tak oni je ohrožují, jak mohou. A teďka jim navrhují, že by jim jako mohli teda odevzdat teda ty zbraně, které mají, a oni jim pak dají ty americké. Tak to by bylo pak asi jako v Iráku, když tam měli mít protiletovou obranu francouzskou a Francouzi jim to zablokovali a oni to nemohli střílet. No. Takže tedy vlastně dá všechny sovětské zbraňové systémy výměnou za americké. No tak to si jako opravdu moc neumím představit. Uvidíme, jako, jak to dál proběhne, ale to je jako trošku science fiction asi. Jinak teda ta velitelka Jižního velitelství USA Laura Richardsonová mluvila o nutnosti porazit Rusko v Jižní Americe, kde tedy říká, pokud mluvím o svém protivníku číslo 2 v regionu Rusku, pak jsou tu vztahy Ruska s Kubou, Venezou, Nicaraguou. V této oblasti je důležitá se všemi svými bohatými zdroji a prvky zácných zemin. Zde se nachází litiový trojúhelník, 60% světového litia, které je zbytné pro moderní technologie. Je v litiovém trojúhelníku Argentina, Bolívie, Chile. Největší zásoby ropy, light sweet crude, byly objeveny u pobřeží Guajány před více než rokem. Jsou zde venezuelské zdroje, zlato, měď, ropa. Máme Amazonii, v této oblasti je 31% světové sladké vody. To je prostě ohromující. Takže tento region je důležitý, je v sázce hodně, my musíme toho hodně udělat. Je velmi důležitý pro naši národní bezpečnost a my musíme zintenzivnit naši hru, tak už to dělají. A jeho američtí prezidenti už intenzivňují svoji hru a snaží si vytvořit nějaký blok, aby se tomu byli schopni bránit, protože jinak pak Amerikána zase začne úřadovat v Jižní Americe, protože oni bez toho parazitování prostě nejsou schopni existence. Takže to je teda ze Spojených států. Pan kolega s nám pomalu, potichu odešel a my půjdeme dále a podíváme se na informace z Evropské unie, zase kvantum. První, blíží se blackout, pouze 1/3 v Rakousku je připravená, první zpráva. Mnoho lidí není na mimořádné události dostatečně připraveno, otázkou není, zda přijde a kdy přijde. Větu o hrozícím výpadku elektřiny pronesla ministryně obrany Claudia Tanerová teprve nedávno. A v případě úplného výpadku proudu by náhle sahaly velké části infrastruktury. Jinak současné ohledy uvádějí, že například přibližně 1/3 obyvatel Horního Rakouska je na výpadek proudu připravený stěží nebo vůbec ne. A domácnosti ať nemají dostatečná opatření pro nejhorší scénář a tak dál a tak dál. Jo, takže cílem je, aby přibližně 70% obyvatel Horního Rakouska bylo soběstačných. Říká zase generální ředitel Rakouského svazu civilní obrany Josef Lindner. Takže to je první věc. Počítejme s tím, že to adekvátně jako, se to stavuje na nás. Dál, o čem se u nás nedočtete? Ruský plyn pro Španělsko, Francii a Portugalsko. A tady jako řečnická otázka na začátku, proč máme drahé energie, odpověď, protože si myslíme, že jsme pupek světa a v důsledku nesmyslných sankcí vůči Rusku, kdy jsme přestali odebírat plyn a ropu, přičem jsme ty dodávky měli nejenom laciné, ale spolehlivé, bezproblémové. Takže zatímco jiní, kteří se chovají zdrženlivěji a slušněji vůči Rusku, tak jak uvádí komentátorka španělské televize Anania Sharma, tak ta konstatuje, že v Španělsku se vyplatí neutrální postoj k Rusku a ke konfliktu na Ukrajině a že vlastně a konto toho, že navázali tedy jaksi spolupráci s Rusy a Rusko, že dokonce teďka představilo dodávka zemního plynu Alžírsko, které bylo desetiletí největším dodavatelem plynu do Španělska. Navíc, že Španělsko podepsalo dohodu s Francií, která by měla zajistit plyn i pro Francii přes Španělsko a tím zabezpečit jeho energetickou soběstačnost nebo bezpečnost. A ještě, jinak tady by měl být vybudován, už je dohoda na vybudování nového plynovodu, který bude veden po mořském dně ze španělské Barcelony do francouzského Marseille. A dále by z tohoto plynovodu, který přijde do toho, který takto by měl být udělán, tak by měl odebírat plyn i, by měl odebírat plyn i Portugalsko. Takže do Barcelony budou vlastně přijíždět turecké lidé se skapalněným plynem a z toho část půjde do Francie a část půjde do Portugalska, zbytek samozřejmě bude ve Španělsku. Tak jenom jako abychom věděli, takže tam, když o tom jednají a dohodli tyto věci, tak ve vládě shoda, příjemná atmosféra, objímání, juchačky a tak dál. Jo? To je taky EU, víte? To jsou taky země EU. Jo? A je tam najednou na to nějaký, jsou tam to nějaké jiné pohledy, než jako tady. Čím to asi bude? Chorvatský prezident odhalil skutečný cíl USA na Ukrajině, jak říká další článek. USA na to jsou ve válce s Ruskem a je to vlastně rukama Ukrajinců, jak řekl chorvatský prezident Zoran Milanovič. Toho citovali místní noviny Istra 24, a říká Washington na to, s pomocí Ukrajiny vedou zástupnou válku s Ruskem. Nevidí konečný cíl sankcí proti Moskvě, říká chorvatský prezident. Plán nemůže být odstranit Putina a sankce nemohou být plánem. Je to nesmysl, tím ničeho nedosáhneme. A on říká, ani Miloševiče ty sankce nezlomily a že ty Američané, že se k ním uchylují od vojny k vojně. A říká, a my jsme kdo? My jsme otroci Ameriky. Takže ten chorvatský prezident už se předtím postavil proti výcviku ukrajinské armády a vysvětlil to jako riziko pro stát. A tuto iniciativu nepodpořil ani ten krajinský parlament jejich. Takže tolik teda zpráva z Chorvatska. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské a americké letectvo v Německu po vlastně teď se tam zabývá před vedením nových amerických brigád. A další, to je další důkaz o americkém zapojování do války, tak byl právě zaznamenán v Německu, kde probíhal dlouhodobý výcvikový program ukrajinské armády ze strany CIA při vytváření nového typu amerických brigád. Tam byl návštěvou i šéf amerických ozbrojených sil generál Mark Milley, který navštívil vojenskou základnu v Německu, kde probíhá teda ten rozsáhlý výcvik. Tam se setkal také s náčelníkem ukrajinské armády Valeriem Zalužným. Tam byl projednán program vytvoření nové armády, ukrajinské armády NATO, zvané. A je tam zatím asi 600 ukrajinských vojáků, které cvičí u američtí poradci na 5-týdenní cvičení v velkém Grafenwehru v různých zbraních, obrněných vozidlech, různých bojové technice a tak dále. A podle agentury AP Associated Press byla na zprávu uvalená velmi přísná omezení, aby byla chráněna identita přítomných zaměstnanců. Takže tolik teda k této zprávě, jinak snad ještě tam jde o to, že jedna, která je to tajný program CIA a ještě před turským útokem na Ukrajinu 24. února, tak už omezený počet ukrajinských vojáků obdržel vojenské instrukce od amerických a spojenských trenérů na základě Grafenwehr, to už tam trénovali. Existují také zprávy o dlouhodobém tajném programu CIA, který se datuje roky před tímto konfliktem. Je vidět, že se ani dlouhodobě připravovali. A ten tam zahrnuje cvičení válečné techniky, které začnou u menších jednotek a postupně se rozšíří na větší, jako je prapor nebo dokonce pluk. A v prosinci vycvičila americká armáda v Evropě asi 3000 ukrajinských vojáků. A tam je ta doktrína NATO s těmi zbraněmi, tak ona spočívá v jedné věci. Britové na začátku se domnívali, že bitvy budou probíhat pouze v těch obydlených oblastech a tak se omezili na výcvik Ukrajinců pouze v tomto typu boje a poskytli pouze individuální výzbroj, lehké zbraně a tak dál. Což ovšem vedlo potom k dezerci těch vojáků, protože nebyli pořádně chráněni a ty výsledkem helmy, uniformy, zbraně to se prodává, jestli tomu kdo zaplatí. A teď jde o to vytvořit normální jednotky, které budou normálně operovat na bojišti v motorizovaných bojových operacích. Jak mu je ta zem zamrzne. Takže toto by měl být jako nový postup a ten by měl umožnit ukrajinské armádě, aby měla čas vytvičit nové síly, než ta půl dokonalně zamrzne a začlenit teda i nové materiály, nové zbraně. A nyní v první fázi by měl být vytvořeno 4-5 motorizovaných brigád typu NATO, těch amerických, s těmi Toma M2 Bradley, těch počátečních 50 se očekává to navýšení až na 400, nějakými těmi tanky Leopard a Challenger, dvě tankové brigády, a pak ty kanony HIMARS, ty raketové HIMARS, a s tím, že už 20 000 Ukrajinců odešlo do různých amerických táborů, aby byli rychle vycvičeni. A tím, co použití těch speciálních zbraní, tak to budou obsluhovat žoldáci, aby byli schopni provést plánovaný útok. Takže vidíte, že jak to jako funguje, jak to tam je. No, takže to je tato zpráva ze Spojených států. Dále spoura v Polsku. Polští vojáci odmítli jet z Leopardy na Ukrajinu a podali hromadné výpovědi a odchází do civilu, protože polská vláda chtěla německé tanky Leopard dodat na Ukrajinu společně s vycvičenými posádkami polské armády, což by vedlo k zatažení Polska NATO do války s Ruskem. Otázkou je, zase o něco takového pokusí Fialova vláda s českými tanky, až bude schválen zmocňovací zákon pro vysílání českých vojáků do ciziny. Toč otázka, je to velmi zajímavé toto. Tak, takže to je tato zpráva jenom velmi telegraficky, protože čas nás tlačí. Myšl Polska, polské noviny, Varšava padne po ruském odvetném úderu proti agresi NATO. Polská vláda může zatáhnout zemi do vojenské konfrontace s Moskvou, která povede ke zničení Varšavy, jak píše publicistka Silvia Gorlická pro Myšl Polska. Dále říká, Polsko není samostatný stát, ale cvičiště západu, potenciální bojiště s cílem zatlačit Rusko co nejvíce na východ. Jsme region kolem Visly, naše obyvatelstvo je potravou pro děla. Musíme se psychologicky připravit na nejhorší, protože polské elity a polské orgány chtějí zjevně spáchat akce bez ničení tím, že podnecují Poláky k vojenské konfrontaci. A připomíná, že v případě války by obyčejní Poláci neměli kam jít a obyvatelstvo by nebylo ani psychicky připravené na konfrontaci s Ruskem. Takže to je tato zpráva. A on říká, pro Rusko vlastně jako prakticky nejsme zajímaví, ale hromadní zbraní nebo vojenský struktur NATO na našem území z nás dělá cíl možného úderu. A říká, Polsko jako takové nepředstavuje žádný významný a dokonce ani nezávislý politický subjekt. Země, a tu říkala, je jedno velké cvičiště, možná bojiště, s tím zatlačit to Rusko, co nedá na východ. A ještě jako hovoří o jedné věci, hovoří tím, že jako lituje toho, že mnozí Poláci stále volí válečné strany. Nabyla jsem dojmu, říká autorka, že moji krajina si myslí, že Rusko je jen kousek země až po Ural, oproti kterému naše země vypadá na mapě docela dobře. Ale zmiňuje, že jednak jako největší země světa má armádu, která sice možná použila zastane vybavení z čistě praktických důvodů, protože to nejkvalitnější, nejmodernější zbraně výstroj používají až v případě vážného ohrožení státu. A říká, Rusko není možné okupovat jako mnohé jiné krajiny. Je třeba s tím počítat a taky si to nejdřív vůbec jako uvědomit. Já si myslím, že tohleto, že by se ujalo i u nás takovýto názor. Aspoň někde tedy. Poláci, další dzeník političný, čili politický deník, dárek od samotného amerického ďábla, bojte se přátel, kteří vám nechotí, píší. V poslední době stále více znepokojující, že polská vláda podléhá ukrajinské propagandě obájeném vítězství Kyjeva a že polští politici prosazují názory ukrajinské vlády na mezinárodní scéně. Například v pondělí 16. cestoval premiér Mateusz Morawiecki do Německa s cílem přesvědčit Berlín, aby daroval Ukrajině tanky Leopard a v úterý 17. odcestoval prezident Duda na fórum do Davosu, kde předtím prohlásil, že se snažíme zorganizovat větší podporu Ukrajině. A tajemství spočívá v imperiálních ambicích diktátora Kaczyńského, který už léta požaduje, aby Polsko získalo určitou moc v Evropské unii a v naší části starého kontinentu. Varšava bohužel zůstává loutkou Spojených států. Dneska už to nedočteme, určitě na příště zařadíme mimo jiné informace ze Světového ekonomického fóra. Dneska se rozloučím a budu se těšit příště na slyšenou.